murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo muri uyu mwanya mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro hano i Washington. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese aho muri ndabaramukije ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Ese wabaho ute umaze umwaka umwe ukora ntuhembwe? Abakozi bacunga inyubako za serivisi za parike ya mukerarugendo mu ishyamba kimeza ya Ruvubu mu ntara ya Muyinga mu Burundi bamaze imyaka irenga itatu batarahembwa. Uyu ni umwe muri bo.
Ni ukuvuga kuva itariki 10/11/2015 umushahara kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ntabwo turasubira kuronka.
Ibyerekeye iyi nkuru hamwe n'izindi, harimo ikibazo cy'abaturage b'umujyi wa Goma muri Kongo basaba ubutegetsi bushya kubageraho kugezaho umutekano wasezeranije, ndetse n'ikibazo cy'ubukomunisti ubuhinzi mu Burundi asaba inzego z'ubushinzwe ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kutishyuza cyangwa se kudaca amafaranga abantu baragira inka ndetse n'andi matungo mu gasozi. Ni mu kanya gato mu biganiro byacu tubaye tubararitse. Reka duhere mu Burundi, aho abakozi bacunga amazu ya serivisi za leta zita kuri ba mukerarugendo muri parike y'igihugu y'ishyamba kimeza rya Ruvubu mu ntara ya Muyinga bamaze imyaka itanu n'amezi atandatu batabona umushahara wabo. Ni inkuru yakurikiwe n'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze wagiye kuri iyo parike i Muyinga.
Ahani kuri kaze ni akeye
turi mu ruhongore kama bw'igihugu rwa Ruvubu ahitwa mu Gasave muri komine ya Buhinyuza. Muri icyo kibanza hari inyubako ariko zitegurirwa kwakira ingenzi. Umwe mu bayobora ingenzi muri urwo ruhongore arasigura uko icyo kibanza cyari gitunganijwe.
Zijya zine rero zikurikira nizo camping lodge nyezina uko bategerezwa gushiramo amahema atondetse iri yasambutse yo hepfo nayo numba bavuga yuko ari piscine mugabo piscine numba portable je nta niyo ndabona.
Kuva mu mwaka wa 2011 icyo kibanza gitegurwa inyubako z'agashyire zigaduzwa nta murimo uraharangurirwa. Uko biboneka ibikorwa byo kuhatunganywa byakiriwe hagati agashahara karanahagarara kubahacunga. Uyu ni umwe muri bo.
Ubwa mbere twari abakozi ba demuko mu nyuma rero tusha duhinduka tujya mu bushikiranganzi bw'ubudandaji tukaba twe dukukira igisata bita ente aricyo turizimu. Kuva icyo gihe 2013 kugeza n'iyi saha niho nibwo bushikiranganzi dukorera. Ubwo 2013, 2014 kugeza 2015 umushahara waraza mu mategeko. Ni ukuvuga kuva itariki 10/11/2015 umushahara kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ntabwo turasubira kuronka. Tuzi impamvu kumbura bazishobora kutaturungikira ako gashiruka gute.
Uyu mukozi avuga ko na mugenzi we bakoresheje telefone bishyuza bahava barishikira mu kigo cy'igihugu kiraba ingenzi. Yamara ntashobokoye nk'uko babivuga, hasaba umukuru w'igihugu gufata ikibazo cyabo mu mino.
Amarira y'ibyiyumviro kuba turabakoze imyaka itatu n'amezi atanu ndapfa tumaze tudahembwa kandi turi ku kazi k'igihugu kandi dufise abakoresha bakwiye. Habuziki umushikirangandi butwarwa na leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi n'imicungire umukuru w'igihugu akaba yitwararitse inzego zose tumuzi ari Sebarundi. Urumva ikibazo cyacu ho kigeze, kigeze mu biganza by'iwe. Twasaba ko bogira ubu buzima bwacu, imiryango twahebye ntitugisuma, tukirundi karasi.
Kuba icyo kigo kitashoboye gutunganywa ngo gihere bitera n'ibibazo ubuyobozi bw'uruhongore kama bw'igihugu rwa Ruvubu. Ubwa mbere hari ikibazo cy'imibano. Mark Bakundintwari ni umuyobozi w'ubwo ruhongore kama.
N'abaza bakora ibikorwa byo ngaha, amasoko yagiye atangwa bakaza bubaka ngaha, usanga hariho bamwe bagenda batarishe abakozi bakoze ibikorwa bikagenda bicariza birakwega kwegana ingorane mu bijyanye n'imibano y'abenegihugu n'abo bakozi baba barakoze ngaha batahembwe. Usanga bica bidutera ikibazo kuko bobo usanga nk'amaso y'abenegihugu ari ngaho abona twe turongoye parike akabona umenga nitwe dukwiye kubatunganiriza ibikorwa byabo kandi twebwe natwe iyo oyente ukubirika atunganya igihe kuko sanga twe tuba tutabizi
uwo muyobozi ashikiriza amakenga ku mutekano w'ibimaze kubakwa
tukagira ubwoba cyane n'ingwane nyinshi cyane yuko igihe kimwe tuzohava dusanga hariho nk'abantu baturiye kandi ugasanga umuriro uciwihitana izi nyubako tukibaza umuntu arazi agahomboko baho ko bari kanini ya cyane twe tugasaba yuko ONT yoshiramo mwinguvu zishoboka ikagerageza kugira ngo ibikorwa byatanguye ngaha bihere
ikigo cya leta kijejwe ingenzi kimyesha ko atamasezerano y'akazi bagifitanye nabo bakozi babiri Emmanuel Nimubona umuyobozi ajejwe gutunganya ibibanza bya kiringenzi muri icyo kigo avuga ko abakozi babiri bari bafitaniye amasezerano n'amashyirahamwe yari yatsindiye amasoko yo kubaka icyo kibanza kitigeze gishyikirizwa leta uwo murongozi amyesha ko ayo mashyirahamwe agera kuri abiri ariko arakurikiranwa imbere y'ubutungane kugira bahabuze inyungu za leta n'iz'abanyagihugu bayakoreye baheranirwa uduhembo twabo Nimubona arahumuriza ubuyobozi bw'uruhongore kama rwa Ruvubu ko hariko harigwa uko igikorwa cyatanguye cyosozegwa Imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Urakoze Jean Bosco turacyari kane mu Burundi Ministri w'ubuhinzi ubworozi n'ibidukikije arasaba abayobozi b'inzego z'imbere mu gihugu ko igihe cyo gufatira ibihano abantu baragira amatungo yabo ku misozi kitaragera ibyo bikuye mu bisobanuro uwo muministri yagejeje ku bagize inteko ishinga amategeko y'u Burundi I Bujumbura umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye icyo kiganiro
Abashinga amateka basanga bamwe mu bajejwe intwaro hagati mu gihugu bariko baratoteza aborozi b'ibitungwa abo bakabagiriza kuragira ibyo bitungwa ku mitumba bavuga ko kizira kikaziririzwa umushinga amateka Juvenal Ndayiragije ari mu bashinga amateka badoma urutoki ku byo bita gatotezo gakorerwa aborozi b'ibitungwa byaba bito bito canke ibirindi binindi
mu kurindira rero yuko ubwatsi buboneka no mu kurindira yuko iryo tekego rija mu ngi none abo banyagihugu ntibashobora kuba baragiye ku mitumba ikindi twabonye nuko hari ukwihika mu kigiza iyo izo nka iyo izo mpene batisanze ku mitumba harimwo abaca bihika mu kigiza bagatangisha amafaranga benitsu arenze urugero bakishimikiza itegeko ngo twaratoye mu gatarajya mu ngiro bakagitwaza ata n'ibyo bafise bakabesha ngo ni obere iri kiratikoza ibyo ndabivuga ko ndabifite mu nuburorero mugabo henshi usanga ari kwikika mu kiza kuko usanga ari ziyandongozi zo ku mitumba
wundi yemeza ako gatotezo ku borozi b'inka ni Pasikari Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka atangazwa n'ingene hari abajejwe intwaro bamwe bamwe baza baratanguye gushira mu ngiro itegeko risigaje imyaka itatu kugira rije mu ngiro warongoye inama nshingamateka afite icyo asaba umushikiranganji ajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije
twebwe nk'abaserikare b'igihugu nta na rimwe tuzicara hano tusasa ngaha mu ngoro tuje gutura itegeko rikandamiza umunyagihugu sinumva rero umuntu ariko aracisha ku biti no ku mabuye uno munsi umunyagihugu ariko araragira mpene yiwe ku mutumba inka yiwe ku mutumba ngo itegeko ryaratowe kandi twebwe twaramaze amasaha n'amasaha kuri iyo ngingo itanga ikiringo kugira abantu bitegure mugabo uno munsi ugasanga umukuru w'umutumba ngo mwarabyumvise mu nama nshinga amateka barabitoye twasabe rero gukorana n'abajejwe intwaro kugira ngo by'ukuri ntihagire umunyagihugu ahohoterwa ataritegura ntitwumve uriko aratangizwa amande uno munsi kandi nk'ababaserukira twebwe twarabibonye ko bakwiye guhabwa ikiringo cyo kwitegura iyo myaka itatu irenze aho itegeko rizoca rija mu ngiro mugabo uyo muntu ataritegura bamuha amahoro
umushikiranganji Deogide Rurema nabo nyene ntatahura abo bafashe iya mbere mu guha ibihano aborozi bagiriza kuragira aho badafitiye uburenganzira ku itegeko ritarashyirwa mu ngiro uwo mutegetsi ahumuriza abo baserukira abanyagihugu ko ibitari bike bigiye kurangurwa kugira aboneke umuturamo
ibi bijanye n'arya tegeko ryo kororera mu mpongore n'ukuri no demesha abashinga amateka yuko atanzu irikirasha mugabo ashobora kuba uyu n'uyundi abo nabo nk'uko mwabibonye tuhejeje guhindura indinganizo y'abajya bari basanzwe bajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ubu murabona ko ari biro tugiye kongeramo abakozi rero bakore nk'umugwi mugabo umuntu ntakore nk'umwe iyo mitwa ikorero mu buse y'aba ganga bitungwa ko nabo twobojamo ngira ngo nivyo twaravyarimo umugwi ujejwe ivyo gukurikirana neza ibitungwa
ivyo guhi bihano abagirizwa kuragira ibitungwa mu mitumba abashinga mateka bashikirije ko bivugwa cyane mu ntara za Muyinga Kayanza Rumonge na Makamba naho mu gihe hariko yigwa kuri uyu wa kabiri integoro y'itegeko rigenga kugwiza umwimbo w'amata mu kugwiza inka ziturutse ku kwimisha urushinge umushikiranganji ajeje ubworozi yashikirije ko hagiye kugira igikozwe icyo naco nico kugwiza ibigo byo kugwizamwo imbuto mu gihugu hagati mu gihe ivyahora mu gihugu vyaharurwa kurushi umushikiranganji Deogide Rurema yanamenyesheje abashinga amateka ko hagiye gushingwa igisata cigisha abaganga b'ibitungwa muri kaminuza y'u Burundi nivyo bikazofasha kugira abaganga b'ibitungwa bahora baharurwa kurushi mu gihugu bongerekane nk'uko uwo mushikiranganji abivuga Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
tuve gato mu Burundi twerekeze mu rasazo rw'igihugu cya Kongo mu mujyi wa Goma aho abatuye basaba president uretse gutorwa muri Kongo Felix Tshisekedi kwihutisha ishyirwa mu bikorwa by'ibyo yabasezeranije kubijyanye n'umutekano mu gihe arimo kwiyamamaza yabijeje ko akigera ku butegetsi icyitwa umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu kizahinduka nk'umugani ni nkuru ya Claude Ganza mu Nyamagana
Tulete salama kuna le busingizi sabire tulikuwa tunalala kwa busingizi wakati wa Mobutu
uyu ni umwe mu batuye Goma umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akana agace benshi mu bagatuye basa nk'abyo bagiye icy'amahoro aricyo kuva mu myaka isaga 20 ishize barifuza impinduka mu ngeri zose ariko cyane cyane birebana n'umutekano wabo n'uw'ibyabo.
Tout ce que je peux demander au président, c'est d'abord de lutter contre ces coupeurs de route, ces rebelles qui sont dans les coins.
Icyambere nasaba umukuru w'igihugu no kurwanya abambuzi bafunga imihanda n'ishyamba ziri hirya no hino mu gihugu akazihashya kandi ubwicanyi bugahagarara. Nasaba ko bakaza umutekano ko hari ubwo tuva kureba umupira mu ijoro abapolisi ubwabo akaba aribo batwambura amafaranga n'amatelefoni biratubabaza cyane kandi kureba umupira mu ijoro birinyo kuba bahembwa ariko bakarenga bakanatwambura biraturya rwose.
Bon, en fait, pour le président Eli Félix Antoine Tshisekedi par rapport à des conflits qui sont ici surtout en l'est de la RDC.
Perezida namusaba kurangiza imvururu ziri mu burasirazuba bwa Kongo kuko mwizera nk'umuntu ukunda igihugu ndamwizeye azabyitaho kandi azarandura burundu intambara muri aka gace. Mu gihe yiyamamazaga mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye umwaka ushize akaba ari nawe yatsinda Félix Antoine Tshisekedi yagarutse ku bibazo by'umutekano muke bisa nk'ibyahindutse bisanzwe mu burasirazuba bwa Kongo abizeza ko naramuka atsinze amatora ari byo azaheraho akemura kandi yaje kuyatsinda. Tuzahora iteka dutega amatwi abaturage. Ikibanze mu bindi byose ni ukugarura amahoro. Amahoro nyayo kandi arambye mu burasirazuba bw'igihugu. Ubugome tubona i Beni, ubwicanyi n'imvururu tuzabirandura. Kuko ntidushaka kongera gutakaza ubuzima bw'umunyekongo niyo yaba umwe kubera amafuti n'imvururu bitari ngombwa. Tuzasigasira kandi turinde igihugu cyacu. Iki gihe yavuze ko ubuyobozi bukuru bw'ingabo, perezida na minisitiri w'intebe bazimukira mu burasirazuba kugeza umutekano ubonetse. Hari bamwe mu baturage basanga perezida wato ataratinda gusohoza ibyo yasezeranye ariko ntibanagure impungenge z'uko abenshi mu bategetsi baheruka bireherezaho abaturage babasaba amajwi bigahereraho. Icyo namusaba ni ukuzirikana cyane abayoboye kuko abenshi baheruka abaturage babasaba amajwi akazongera kubabona bagarutse n'ubundi kwiyamamaza nyamara muri manda yabo ntibegera abaturage.
Tout au long de leur mandat, ils oublient le peuple, ils n'écoutent pas le peuple.
Ce que je peux dire, vraiment, dire qu'ils puissent.
Nasaba perezida kutazibagirwa abaturage n'ibyo bakeneye. Ntihazabe nk'abandi bose, natwereke impinduka. Ntidukeneye ubundi bwicanyi, ubujura n'ubusambanyi abagore n'abakobwa ku gahato, dushaka impinduka. Hari amakuru avuga ko perezida Félix Tshisekedi yatumiye bamwe mu bategetsi bo mu bice bya Beni na Butembo biherereye muri Kivu y'Amajyaruguru ngo baganire ku bibazo by'umutekano muke muri utu duce. Ni inama bivugwa ko igomba kuba mbere y'uko icyumweru kirangira, gusa itariki nyayo ntiyatangajwe. Uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa bugaragaramo imitwe myinshi yitwaje intwaro. Imwe muri yo ni y'Abanyekongo yagiye ivuka ivuga ko igamije kurengera ubwoko runaka. Ni imitwe ishingiye ku moko. Aha twavuga imitwe nka Mai Mai, Raia Mutomboki, NDC, Mazembe, Nyatura n'iyindi. Iyi yiyongeraho imitwe ituruka mu bihugu bituranye nka ADF y'Abanyayuganda, iba mu mashyamba ya Kongo kuva mu gihumbi 1995 na FDLR igizwe na bamwe mu bahoze mu gisirikare cy'u Rwanda bivugwa ko bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ni Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Indwara y'ibibembe ni imibembe mu Kirundi iracyaboneka mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Dufashe urugero nk'urwo ku Burundi. Abantu bagera hafi kuri 400 nibo bazwi muri Minisiteri y'Ubuzima ko barwaye imibembe. Muganga Pancras Ntibarufata akora mu mugambi ushinzwe kurwanya iyo ndwara muri ubwo bushyikiranganje muri Minisiteri y'Ubuzima, yitabira ikiganiro cya muri Isanga ku Ijwi ry'Amerika na mugenzi wacu Eugene Mukankusi. Muri uyu mwanya muri make, muganga Ntibarufata aratangira asobanura iyo ndwara y'imibembe n'ikiyitera.
Indwara y'imibembe ni indwara iterwa n'umugera. Umugera w'indwara y'imibembe uca mu bihimba by'ubuhumekero, nabuvuga uca mu mpemu, hanyuma ukaterwa n'umuntu abarwaye umubembe, bigaca mu mpemu bigafata abantu batarwaye imibembe. Ni ukuvuga byerekana rero ko ata muntu n'umwe adashobora kurwara umubembe, aba umwana, ukuze, umugore, umugabo, umutunzi, umukene, nta muntu n'umwe adashobora kwandura indwara y'umubembe.
None se ubwo umuntu yabwirwa n'iki ko arwaye iyo ndwara? N'ibihe bimenyetso bigaragara iyo umuntu ayifite
iyo ndwara y'imibembe? Ikimenyetso cya mbere ni ibara ku mubiri, ku rukoba. Amabara arashobora kuba ibara rimwe, amabara abiri, amabara atanu. Yari amabara atarenga atanu tuvuga ngo ni umubembe utarakomera cyane, umubembe uvuga ugakira atangorane ziriho. Iyo umuntu amaze kugira amabara menshi arenga atanu, tuca tuvuga tuti aje kwivuza yarateze, aba igeze kuri indwara y'umubembe, imwe isenze ikaze umuntu wa mubembe wandukira n'abandi bantu. Ikimenyetso ni ayo mabara, hanyuma agaca atangura gukongatara mu ntoki cyangwa mu birenge.
Ayo mabara muvuga, mwatubwira uko abasa n'aho abaherereye. Hari ukuntu umuntu ashobora kureba ku rukoba, ku ruhu, akabona utubara tujya gusa n'umweru, hari utubara tw'umukara, hari utubara dutoya, hari amabara aba manini ku mubiri, hari n'ayo umuntu aba yaravukanye ukabona ko igice kimwe ari umukara. Umuntu yabitandukanya gute kugira ngo amenye ko ari indwara y'imibembe?
Umuntu abonye ibara ku mubiri wiwe, iryo bara rirashobora, uravye uko urukoba rwawe rusa, uzubona ko urukoba rwahindutse, ihati irindi bara utahorana. Hanyuma ikintu rero kigoye ku ndwara y'imibembe, abantu baribona ko amabara menshi hari ayo bapfukanye, hari ayo bafite. Ibara ry'umubembe ntiribabaza, nta musonga wumva, ntabo babari wumva. Nicyo gituma abantu babaye imibembe baca kwivuza bateze, kubera iryo bara nta na kimwe ribagira. Iryo bara rishobora kuja kumubira hari ho hose ahantu haboneka nataboneka ntahantu na hamwe jyawara idashobora kuja jyawara aho rigiye haraho rica ahantu wowe utabona akaba abantu ari bo bakore ati urafise ibaraho kumubira jyawara rero rigashobora kumara igihe gitari gito yeretagiye ahantu ubona ari abantu rero badakunda kuja kwizuza ibyo barakubera atamusonga rigira ntibagenda kwipfusa kuma bibaza ati n'ibintu bisanzwe nayo iyo ndwara ibiri kuyakura ibijya na babariye batanga ibyo bararica rizana umuntu kiba gakonga atara cyangwa mu maguru bateze aho akateba akazi bikomere bateze n'izo ntoki cyangwa nayo mano akazote bacika kubera uwo mugera ubwo mubandanya mu bihimba byose cy'umubiri
yemuti umuntu niyihutere kujya kwa muganga iyo agiye kwa muganga aravurwa iyo ndwara igakira
nkaha mu Burundi wacu mu mavuriro yose mato mato yo mu Burundi turavura iyo ndwara barapima turavuga abaganga barayivura abapfuzi barayipima bagatanga imiti ni ku buntu nta mahera bagwaza atanga abagwayi kandi tutonse abagwayi bakabaje hakiri kare nabariye amabara atara yarenga atanu uwo muntu afata imiti amezi atarenga atandatu aba yakize neza hanyuma uwuce yateze amabara yararenze atanu uwo afata imiti amezi ashika cumi n'abiri mugabo umuntu wese amaze gufata imiti ataragira ibikomere intoki zitaracika bose barakira
ugomba kumubaza muganga ibimenyetso byerekana ko umuntu yaba yafashwe n'iyo ndwara uko byaba bimeze nkabaza nk'ikiringo iyo ndwara ishobora kumara umuntu iyo yatanguye gufata nk'imiti bagomba ko ashobora gutanga ibimenyetso simusiga ama kongera akatubwira n'icyo bakibitera iyo ndwara icyo yoba ivako na cyane cyane ko mu Burundi usanga cyane cyane muri ibihugu bya Afurika abantu usanga hari ibyo bafungura bidakwize ingaburo ugatusanga indwara byinshi ziba nyinshi muri Afurika yotubwira icyo byoba bivako no kugira ngo umuntu ashobore kuyikingira ibintu ashobora gufata kugira ngo amagara aguma ameze neza y'abantu
urakoze cyane Noah
yego numvise ibibazo byiwe nereye guca nyuma cyane cyane abaza ati iterwa n'iki nk'uko nabivuze iterwa n'umugera witwa mycobacterium repre uwo mugera rero iyo winjiye mu muntu aho ariyo kuca mu mpwemu iyo winjiye mu muntu akomeye biva n'abasoda biwe abasoda b'umubiri abafise nk'ada bameze icyo bita imenete yiwe nk'ene bimeze iyo sanze afise imenete imeze neza bisa abasoda b'umubiri bakwiye uwo mugera ashobora kuzomara mu mubiri wiwe imyaka itari mike uwo mugera urashobora kumara imyaka ibiri urashobora no gushika ku myaka mirongo ibiri atabimenyetso biraboneka umuntu akawugumana hanyuma ati ibimenyetso none n'ibindi ibimenyetso bigiye gutangura ni ya mabara yo ku mubiri ashobora kuba ibara rimwe icaho utabona birashobora guca ku gisusuru yashobora guca mu nda nagihimba cy'umubiri na kimwe kidashobora guca ku iryo bara iryo bara rero uribonye aha tuvuga tuti umuntu wese yibonye ku ibara cyangwa uwo muri ati urafite ibara ahantu uwoca kwa muganga kwa muganga niwe bashobora gusuzuma ati uwo ni umubembe cyangwa n'ibara ry'indwara yo kurukoba niho rero ibyo bimenyetso ikintu kiguhuye n'uko atamusonga ntibabara naho twavuga tuti nahateba agateba gakonga atari intoki nahakora ku muriro ariko aracana ndasha ntababara nicyo gituma abantu bataza kwa muganga hakiri kare
urabona ko besi hari abo usanga ku mubiri hatangwe kuza ko ibintu by'amatasa nyine amabara nk'uko ariko arabidusigurira rero ntawe uzi ko ahoba aba ari iyo ndwara kandi atabihorana kabitanabwe no ku mavuta yoba yisize ntawe uzire ko biba biva kuri ibyo kuko hari abantu benshi usanga bafashe n'ibintu bikabafasha nyine amabara akaza ku mibiri ugasanga hamwe harirabura ahandi harere ugasanga n'ibintu nyine byabateye atari ko bahora bameze rero sinzi ko byaba bisa neza
muganga icyo kibazo cya Noah kirasa n'icyo nababajije mbere umuntu yabitandukanya gute uko umuntu agenda akura ni nako n'uruhu rushobora kugenda ruhindura ibara mwamubwira neza uko yamenya niba ari ibibembe
icyo kibazo ni cyiza cyane icyo kibazo nicyo dushaka ko abantu bose bumva dushaka ko abantu bose umuntu yibonye kwibara ntibaze ngo nicyo navukanye ngo namavuta nisize canke n'ibiki ibara ryose ubonye ku mubiri rimaze iminsi cugenda kwa muganga honyine niho bazo gutandukaniriza ko ari ibara ry'indwara yo ku rukoba canke indwara y'umubiri nta muntu yoshobora kwibarira wenyine ati iri ni ibara risanzwe canke n'indyo umubiri nshaka ko abantu bose bafata kwa muganga habegere kugira babasigurire.
Nge Alex uranyumva?
Ndakumva.
Nge urahagana hehe?
Ndi mu Rwanda. Iyo ndwara umuntu yayirinda gute sifatite umuti wayo nta rukingo yabifite?
Urakoze cyane Alex. Muganga Pancras.
Yego murakoze. Ukuntu dushobora kwirinda indwara y'imibembe no kuyisuzuma hakiri kare umuntu agafata imiti hakiri kare. Nababariye
ayo mabara muvuze umuntu akoze ahari ibara ashobora kwanduza undi cyangwa ni amuhumekeyeho ko mwavuze ko ica mu mwuka bagiteri ica mu mwuka
uyo basinde iyo umuhe ufise ibara umuntu ashobora gukorana murashobora kwicarana murasangira byose nta ngorane ica mu bihinda by'ihumekero mu mwuka ntihashobora kuyandura honyine kandi umuntu ashobora kuyanduza nujya afise umurembe umuntu ku mubiri amaze kurenza amabara atanu bavivuga ngo ni umubembe w'imigera myinshi imigera imaze kuba myinshi imigera ari mikeya afite amabara atanu nta ngorane mugabo amaze kuba kugira imigera myinshi arayanduza urumva kugira umuntu arwaye imibembe ntumutinya turakorana zose turabakora ko natwebwe turabaganga nta ngorane iriho ndashobora guca kwanduza kandi tutanababariye ni umugero ukubwiyemo urashobora kumara imyaka 20 ata kimenyetso uragira bipfa n'ingene abasoda b'umubiri bakora nize yavuze ati nk'ahantu bamerewe nabi agize gute urumva abasoda b'umubiri bagabanutse n'izindi ndwara zirashobora guca zinziramo.
Ye Alex uranyuzwe hari cyangwa hari ikindi kibazo gisigaye?
Baga aburiya akuriya kubatizwa mu mazi menshi bakiramo abandi bantu wemsekereze cyageze nk'ahantu runaka abantu ntibakanduzanya.
Muganga
oya umuntu afise indwara y'umubembe ndashobora kwanduza abandi biciye mu mazi basangiye canke muri pisine canke mu kubatizwa basuka amazi bayasuka ku bandi aho ntibayofatiye kwanduza yanduza amuhumekeye umugera ukinjira muri we ugaca kinjira mu maraso.
Twakire na Pierre.
Ni mu ntara ya Muyinga mu Burundi. Kuri iyi ndwara muri mwe muravuga yatangiye kudasubira bagiteka none hari ukuntu abakurambere baba baragerageza kumusura.
Nashaka kumumenyesha yuko indwara y'umubembe iriho kuva kera cyane na Yesu Kristo ataraza ku isi indwara y'imibembe yariho. Hanyuma abantu bakora imibembe kera baba bavuga ko ari ipfumwe akoze ibicumuro byinshi ari igihano cy'Imana baca bagenda bakabashyira ahantu hamwe bakabegeranirizaho nta muti wundi babaha. Hanyuma biguma bitera imbere biratera imbere gushika ari naho batanguye kubegeraniriza hamwe babafasha nk'ibyo bikomere babafasha ibintu baba bakeneye mukaba nta muti uraboneka. Nashaka kumubariya ko umuti wa mbere w'umubembe wabonetse mu 1940 niho batangura gutora umuti wa mbere kuko umugera niwo watanguye kuboneka umugera utera umubembe baca abashakashatsi bagomba bakora umuti 1940 niho haboneka umuti umwe wa mbere. Hanyuma ubushakashatsi bugomba bubandanya uno munsi abarwayi b'imibembe turavuza imiti itatu ikora neza urumva ko biguma bitera imbere.
Turamushimira umuganga Pancras Ntibarufata wo mu Burundi ashinzwe umugambi wo kurwanya indwara y'imibembe muri ministeri y'ubuzima mu Burundi ku mukigano muri sangara mugenzi wacu je ni mukankusi namwe abatwumvise mwese twongiye kubashimira uburyo mukuri ikibigano byacu kuri radio ijwi rya Amerika dukomeze kandi tubararike mu bindi biganiro byacu bitaha ariko kandi mwaradukurikira ku rubuga rwacu rwa internet no kuri Facebook kuri VOA radio yacu kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.